Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La Jurnal de studiu ne reîntâlnim cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Ne reîntâlnim și discutăm în continuare despre Mesia, rege și preot. Suntem tot la Zaharia și tot la capitolul 6, pentru că este una dintre profețiile mesianice foarte complexe. Domnule pastor, ce ne puteți spune legat de cele două funcții mesianice?
Vreau să recitesc încă o dată pentru ca să înțelegem foarte clar. Versetul 13 spune: El va construi templul Domnului, am discutat despre subiectul acesta, El va purta gloria și va ședea și va împărăți pe tronul tatălui său și va fi preot pe tronul său. Foarte interesant că aici ne sunt prezentate două tronuri, tronul regal și tronul patriarhal, adică de preot, cele două tronuri. Și atunci, în mod normal, Mesia este prezentat ca rege și preot. Lucrul acesta nu era normal în legislația iudaică, pentru că de la început Dumnezeu a separat preoția de regalitate. Două funcții total diferite. Și astfel, în poporul Israel nu a fost așa ceva. Avem o singură situație când un rege vrea să fie preot, Ozea, și își pregătește uneltele, fărașul cu jar și tămâia, ca să intre în templu. Eu cred că au mai fost vreo 2-3 care l-au susținut, nu era el chiar singur. Însă preoții, într-un număr foarte mare, ce vreo 80 de preoți, i s-au opus și a spus: împărate, nu se poate, tu nu ai voie să intri în templu. Însă el, foarte arogant și ținând cont că este împărat și că este cel mai puternic,
poate orice,
a trecut peste ei și a intrat în templu. Însă când a intrat în templu, preoții l-au urmat și încercau să îl oprească. Dintr-o dată, regele a fost lovit de lepră, dar așa brusc, știți, o izbucnire din aia foarte evidentă. Atunci și regele și-a dat seama că Dumnezeu îl dezaprobă, a ieșit repede și din ziua aceea a fost un lepros. Deci iată o dovadă foarte clară că în templu nu au voie să intre decât preoții și oricine ar încerca să facă lucrul acesta va fi pedepsit în mod direct de către Dumnezeu. Și atunci, cum e posibil ca Mesia, vlăstarul care va veni, nu? Deci vlăstarul este un titlu mesianic,
da.
Constructorul templului care va veni este dovada cea mai puternică. Mesia este constructorul templului, să fie și preot și rege. Și atunci, în studiul acesta, cum e posibil ca Mesia să fie preot și rege, ne vom îndrepta spre o altă profeție biblică.
Psalmii.
Spre o altă tipologie.
Da.
O altă tipologie. Și vom vedea că atunci când vine Domnul Hristos, are loc o schimbare profundă. Se schimbă legea ceremonială, toată legea ceremonială se schimbă. Cum spunea Pavel, a șters zapisul care era împotriva noastră și l-a pironit pe cruce. Și Domnul Hristos, Mesia, aduce o nouă lege care exista în Vechiul Testament. Și spune, în Vechiul Testament au existat două tipuri de preoție. Preoția aronică, care a funcționat la sanctuar, la templu, și preoția lui Melchisedec, care a funcționat în dreptul lui Abraham, părintele vostru.
Preotul rege, da.
Pentru că părintele vostru, când s-a întors de la biruirea împăraților, s-a închinat în fața lui Melchisedec și i-a adus zecimea. Zecimea se dă preoților. Și prin faptul că Abraham i-a adus zecimea lui Melchisedec,
l-a recunoscut
preot.
Da.
Dar Melchisedec era regele Ierusalimului Salemul pe vremea aceea. Deci iată că în Biblie avem o a doua preoție care avea în același timp persoana respectivă, avea și funcția de rege și funcția de preot. Aceasta este, să zicem, tabloul normal, original. Originalul este acesta, din pe vremea lui Abraham, înaintea preoției aronice. Pe urmă vine psalmistul, psalmul 110, unde acolo se rostește un jurământ de la Dumnezeu: am jurat în dreptatea mea, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Cui a spus? Păi foarte interesant, pentru că în psalmul 110, în versetul 1, spune: Domnul a zis Domnului meu. Deci avem trei personaje. L-avem pe David, care este rege. L-avem pe Domnul, care este Dumnezeu. Și avem al doilea domn. Domnul a zis. Cine este al doilea domn? Păi Domnul Hristos. Domnul a zis Domnului meu, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar eu spune aceasta lui David, care spune că Mesia va fi fiul tău, va fi vlăstarul care iese din tulpina lui David. Deci observați cât de clar spune că cel care va fi rege în urmașul lui David va fi și preot.
Foarte clar, dar totuși neînțeles. Oamenii nu au înțeles.
Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți să lucreze cu o ecuație cu două necunoscute. N-am studiat niciodată matematica din clasa a 6-a, 7-a, când profesorul ne-a trecut la ecuații cu două necunoscute. Și spune că când aveți două necunoscute, trebuie să aveți întotdeauna două rânduri. Două rânduri. Unul cu X, unul cu Y. Și să puteți face lucrul între ele. Așa este. Când ai o ecuație cu două necunoscute, ai două elemente importante. Avem și preot și avem și rege. Da. Ei erau obișnuiți să lucreze sau cu rege, când era problema asta, sau cu preot, când era problema religioasă. N-au fost obișnuiți să creeze două ecuații. Nu au fost. După cum și în viața spirituală, nu suntem obișnuiți să privim cu doi ochi, dreptate și har și bunătate. Și atunci, această, cum să spun eu așa, deficiență de a nu putea privi în spațiu cu doi ochi, cu două necunoscute, te duce la blocaj. Nu înțelegi. De aceea, dragi prieteni, dorința mea este ca atunci când citiți Biblia, să vă opriți pentru câteva clipe. Dar e rost să citim, mergem acolo și am citit 5 pagini și n-am înțeles. Citesc o pagină, dar îmi iau craietul, îmi iau creionul și îmi notez. Lăsați telefonul la o parte pentru o jumătate de oră și studiați Biblia cu creionul în mână. Și notați, preot și rege. Cum e posibil? E posibil pe un alt sistem. Pentru că avem două sisteme, sistemul levitic și sistemul Melchisedec. Domnul Hristos, pe ce sistem vine? Pe sistemul Melchisedec. Melchisedec este și preot și este și rege. Așa e și Iisus. Lucrul acesta, cine îl repetă? Deci îl repetă David în psalmul 110. Acolo e foarte clar. Și îl repetă încă o dată, foarte clar, Pavel în Evrei.
Evrei, capitolul 7.
Și dacă doriți, îl mai spune încă o dată profetul Zaharia în capitolul 6. Va fi preot și rege. Observați dumneavoastră că aceste lucruri foarte importante nu apar așa o singură dată, o aluzie trecătoare. Nu, ci sunt reluate de diferiți autori inspirați pentru ca noi să putem înțelege că avem de-a face cu un concept, cu o dezvoltare mai largă a subiectului și să îl înțelegem și să îl acceptăm pentru viața noastră. E foarte, foarte frumoasă partea aceasta.
Pentru că avem timp să adâncim această idee, vă propun să ajungem și la Evrei, capitolul 7, și să citim, să vedem cât de bine a fost reflectat acest lucru.
Versetul 1, versetul 3 și de la versetul 14 la versetul 17. 1, 3,
versetul
14 la 17.
Într-adevăr, Melchisedec, acesta împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Deci acesta este versetul 1, versetul 3,
14,
în continuare. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție, despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți neperitoare. Și 17, fiindcă iată ce se mărturisește despre el: tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec.
Mi-aduc aminte de copil, când această profeție a fost la studiul biblic din sabat, câtă discuție, cât de cine să fie, cum să fie. Oamenii sunt derutați de prezența meteorică a lui Melchisedec în Biblie.
Fără
nu se spune
prea multe rădăcini,
el,
fără...
Da, nu se spune nimic. În general, când avem un persoan, spune fiul lui cutare, fiul lui cutare, fiul lui cutare, așa mai departe, îi dă genealogia lui ca să îl încadrăm undeva. Ei, Melchisedec nu vine din poporul Israel, este clar. Este dintre cananiți. O dovadă că la vremea aceea, suntem cam pe la 1800-1900 înainte de Hristos, pe vremea aceea, în popoarele păgâne mai erau oameni care păstrau credința adevărată. De unde? De la noi. De la noi păstrau credința adevărată. Unul era Melchisedec, altul era Iov, tot cam în aceeași perioadă, altul era Balaam, tot cam în aceeași perioadă. Ei, acești oameni care păstrau credința adevărată, se închinau lui Dumnezeu, aduceau jertfe și credeau, acești oameni au fost acceptați și primiți de Dumnezeu și noi ne vom întâlni cu ei în cer. Normal că nu ne-a dat niciodată despre ei, pentru că ei nu aparțineau poporului Israel. Și fiindcă nu aparțineau poporului Israel, nu avea de unde și nu avea pentru cine și pentru ce
să fie
anunțat. Da. Nu știm părinții, nu știm urmașii, dar știm că el, unul singur care a fost, fi foarte posibil ca după el copiii lui să nu mai urmeze credința tatălui, e foarte posibil, atunci el rămâne așa un meteorit într-o noapte întunecată, care
strălucește
foarte frumos. Ceea ce este foarte important este că Abraham, părintele credincioșilor, un om excepțional, îl recunoaște pe Melchisedec ca preot al lui Dumnezeu. Cu siguranță că ei s-au întâlnit, ei au vorbit, pentru că drumul lui Abraham trecea pe lângă Ierusalim. El a plecat de la Sihem din nord până la Berșeba în sud și acest drum l-a parcurs cel puțin de câteva ori în viață. Și trecând pe lângă Ierusalim, atunci nu treceau pe autostradă cu 130 la oră, mergeau încet, se opreau, dormeau o noapte în dreptul Ierusalimului, discutau cu oamenii de acolo, voi ce faceți, cum mai este, și ei s-au cunoscut. Cu siguranță că au adus jertfe împreună și Abraham l-a prețuit ca fiind preot al Dumnezeului preanalt. Prețuirea aceasta este evidentă prin faptul că îi plătește zecime. Vă dați seama? Păi eu nu mă duc să dau zecime la orice om pe stradă. Categoric, nu? Că în primul rând sunt niște bani. Și al doilea rând sunt niște bani sfinți care trebuie să dați numai într-un anumit loc, la biserică, la oameni sfinți. Și dacă Abraham îi dă zecimea acestuia, înseamnă că Abraham știa foarte bine cine este omul acesta și îl respecta.
Eu v-aș propune să citim și psalmul 110, versetul 4 din psalmul 110.
Da, este prima reluare după originalul din Geneza, prima reluare profetică.
Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. De ce, domnule pastor, de ce se subliniază clar cele două funcții? Preot, dar în același timp și rege.
Pentru că erau două sisteme. Vedeți, și în lumea noastră sunt mai multe sisteme, nu? Este sistemul democratic, a fost sistemul socialist, este sistemul dictatorial, este sistemul democratic cu un președinte de formă, cu semiprezidențial, cu un președinte puternic, cum e în America. Sunt diferite sisteme. Fiecare sistem, tu ți-l alegi și te conduci după sistemul respectiv.
Și suporți și consecințele.
La fel și Dumnezeu a avut în perioada noastră două sisteme preoțești. E vorba de preot. Un sistem preoțesc levitic, unde omul era doar preot și nu avea altceva, și un sistem preoțesc Melchisedec, unde era și preot și rege. Sistemul levitic a creat o problemă, o foarte mare problemă, pentru că în perioada Imperiului Seleucid, când Seleucizii a forțat să își strice legea, să aducă jertfe de porc pe altar și să facă alte prostii urâte de tot, au fost preoți care au acceptat. Vă dați seama, un mare preot care a acceptat să pună statuia lui Zeus în curtea templului, undeva în templu, nu știm exact unde, și să aducă pe altarul unde aduceau miei, să aducă un porc jertfă. Evreii n-au putut accepta treaba asta, au făcut o revoltă, 3 ani de zile s-au luptat cu grecii și după 3 ani de zile au eliberat complet Ierusalimul de greci și au reintrodus sistemul lor curat de sacrificiu. Însă, oamenii aceștia care au făcut această revoltă erau preoți. Matitiahu, cu cei 5 copii ai lui, ei fiind preoți, normal că ei mergeau la templu și aduceau jertfe. Când templul a fost curățat, ei au început să slujească la templu. Însă acești preoți au condus mai departe lupta și au alungat definitiv pe greci din țara lor și atunci au zis, noi suntem și regi. Și familia aceasta lui Matitiahu, numită familia Hașmoneilor, care a preluat și conducerea civilă și conducerea religioasă, au fost și preoți și regi. Dar o mare parte din popor nu i-a acceptat. Și poporul care nu i-a acceptat se numeau, noi suntem cei sfinți, cei puri, cei curați. Nu acceptăm, nu se poate să fii și preot și rege. Și s-a creat un conflict foarte mare între farisei. Deci fariseii au apărut ca opoziție ca reacție, da, la această dublă mișcare, da, funcție pe care o aveau preot și rege. Însă problema era aceasta, că ei aveau dreptul să fie preot pentru că erau din familia lui Aron. Funcția de rege și-au luat-o din punct de vedere civil. Adică dacă noi am fost biruitorii, noi suntem conducătorii.
Și să acopere o lipsă, un gol.
Deci ei nu erau din casa lui David.
Da.
Erau din casa lui David. Ei, însă acum avem o situație inversă. Iisus este din casa lui David. Are dreptul la rege. Dar nu este din casa lui Aron. Ceilalți erau din casa lui Aron, dar nu erau din casa lui David. Deci oricum o luăm, jumătate...
A fost o combinare a dreptului lui Iisus să fie și rege și preot, deci, ca origine, dar și ca Melchisedec, deci, și ca noul...
Nici Hașmonei n-aveau dreptul să fie rege, da, și nici Iisus nu avea dreptul să fie preot, după legile care existau.
Deci e clar, oamenii trebuiau să înțeleagă caracterul multiplu al lui Iisus Hristos.
Dar de ce? Acum intervine Psalmul 110. Psalmul 110 este foarte important. Psalmul 110 este un jurământ al lui Dumnezeu. Ce Dumnezeu a jurat. Zice, voi pune un preot după rânduiala lui Melchisedec. Adică a schimbat principiul.
Da.
Melchisedec a fost preot și rege, așa că Mesia va fi și preot și rege. Dacă nu accepți principiul acesta, jurământul lui Dumnezeu, atunci nu ai nimic. Aș merge tot un pic în politică. Știți, politica se schimbă foarte repede. Și într-un moment de criză noi acceptăm. Da, tu ești până aici, eu sunt până aici. Semnăm, batem țărușul, aici este punctul care ne separă. După 20, 30, 40 de ani, când mușchii mei se fac un pic mai tari, nu mai accept treaba aia. Și zic, nu, stai că eu aveam și dincolo, trec și dincolo. Deci noi nu mai acceptăm aceste schimbări. Schimbările se fac, în schimb, numai prin revoluție. Iar Dumnezeu face o revoluție. Deci a jurat. Introducem un nou sistem, sistemul lui Melchisedec. Asta este subiectul cheie pe care oamenii foarte greu îl pot înțelege. Introducem sistemul lui Melchisedec. Sistemul lui Melchisedec mai are un avantaj foarte mare. Este doar singurul rege și preot. În sistemul aronic au fost sute și mii de preoți și chiar mare preot, sute de mari preoți. Că murea unul, venea altul, murea unul, venea altul. În sistemul lui Melchisedec nu cunoaștem un altul preot anterior și posterior și nici un rege înainte sau după. Deși poate că au fost, dar nu știm. Așa că Domnul Hristos, conform sistemului Melchisedec, este unic.
Asta e.
Și asta este un lucru foarte important. Este unic. Și prin faptul că este unic, Pavel spune că trăiește pururea, adică trăiește veșnic și oricând poți să vii la el. Vedeți? Uite, noi am primit de la american dreptul acela foarte important. L-am primit. Mai erau câteva zile să intre în funcțiune. Se schimbă președintele, îl taie. Nu mai este. Și noi regretăm că am pierdut președintele care a fost de partea noastră. Asta însemnează o mulțime de preoți sau de regi. Fiecare face cum îi convine. Faptul că este unic îți dă siguranță.
Siguranță, da.
Îți dă încredere. Și atunci ne putem apropia de Domnul Hristos cu încredere, că spune, eu sunt și preot și rege. Te pot și ierta, te pot și reabilita. Că regele îți grațiază toate astea și te reabilitează. Atunci, vedeți, preoția Domnului Hristos este mult superioară. Din acest punct de vedere.
Noi am avut întotdeauna nevoie de acest lucru și de iertare, dar și de răscumpărare. Întotdeauna am avut nevoie. Poporul Israel mergea la templu cu jertfele și se considera iertat. Nu prea știa mai departe ce se întâmplă în templu și ce fac preoții. Dar ne-ați vorbit atât de frumos despre funcția dublă a lui Iisus Hristos de preot și de rege, pentru a înțelege ceea ce ne dă nouă Iisus Hristos. Ne iartă păcatele ca preot și ca rege, ca rege al nostru, ne răscumpără. Și ne duce în împărăția sa, ne face cetățeni ai împărăției sale.
Exact, exact. Dar mie îmi place și această idee că dacă este unic, am toată încrederea că el ceea ce a promis face.
Va face,
dacă
da.
Mai vine încă unul, păi dacă la se schimbă.
Se diluează.
Dacă are o altă viziune. Uite cum se întâmplă la oameni. Mm-hmm. Cu toate drepturile în mână, când vine celălalt, pe ce să ține de acel care te-a semnat? Eu nu mai sunt de acord. Și cu actul în mână, rămâi fără nimic. Dar atunci când este unul singur, această idee nu mai există.
Da.
A dispărut. Ai certitudinea. Și atunci, faptul că Iisus este unic și ca preot și ca rege, ai certitudinea deplină. Și a iertării, și a reabilitării. E foarte frumos. Iată cât de important este să-L înțelegi pe Mesia în toată frumusețea Lui. Iar această ultimă parte a profeției din capitolul 6 de preot și rege este minunată. Dumnezeu să ne ajute la toți să ne apropiem de El cu încredere, pentru că El este singurul. Dacă la El nu găsim și nu venim, atunci nu mai există nicio altă șansă. El este unicul care poate să ne ierte și să ne reabiliteze. Să ne apropiem cu deplină încredere de tronul Său.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Este o idee foarte frumoasă pe care vreau să o păstrăm în inimă, nu doar până săptămâna viitoare la o nouă întâlnire, ci pe tot parcursul vieții noastre. Numai bine!